Владико, як ви сприйняли новину про ваше обрання на єпископа-помічника Київської архієпархії? І яке значення воно має для вас у цьому контексті війни?
Ну, найперше, таку новину я сприйняв стрепетом, тому що це є новий виклик для мене, як для священника, в служінні Господньому винограднику. Знаєте, нас вчили в семінарії, як бути священниками, деяконами, але нас ніхто не вчив, як бути єпископами. Тому для мене це є, з одного боку, виклик, з другого боку, я вже мав певну школу, проживаючи в одному домі з такими нашими велетнями, я би сказав, церкви, як Блаженніший Любомир, Блаженніший Святослав, Велика Богдан Дзюрах, який був властиво 11 років моїм керівником безпосереднім. І ми кожен день разом молилися, разом йшли тою дорогою. Тому це був трепет, звичайно, бо розумію, що мені далеко до цих трьох постатей, які я щойно згадував. Але з іншого боку, маю певну довіру до Бога, бо якраз напередодні читав уривок Святого Письма про покликання на царя Давида, коли Самуїл мав помазати саме його на царство, і коли він прийшов до його батька і серед семи старших синів шукав більшого, найкращого, найгарнішого, того, що кого він вважав, що може бути царем, але, як виявилось, не він мав бути царем. Тому розумію, що я далеко не найкращий священник нашої церкви, але розумію, що, напевно, Господь собі певний спосіб подобав моє життя і покликав мене, тому я готовий до цього служіння. Звичайно, що війна є великим викликом для кожного, думаю, українця, і навіть не лише українця. Багато людей в світі переживає за цю війну, бо сприймаємо цю війну як не лише просто агресію Росії проти України, але сприймаємо її також в контексті духовної боротьби. Розуміємо, що зло, брехня хоче перевернути в світі все з голови на ноги і показати, що справді вони будуть царювати в світі, керувати і далі дурити, далі провадити світ брехнею своєю. Але світ проти цієї брехні повстав разом з Україною, тому це служіння своєї рослині також в контексті цієї боротьби. Боротьби духовної, не лише боротьби на полі бою.
Як переживає війну Київська архієпархія? Якими є найбільші виклики тепер, коли минуло майже півроку після деокупації цих теренів?
Наша архієпархія зустріла, знаєте, війну, так як вся Україна, несподівано. 24 лютого ми всі прокинулися від того, що почалися бомбардування, яке о 5:05, принаймні я почув перших три голосних вибухи, які були близько нас. Це були і Бориспіль, і Бровари. Потім, знову ж таки, їдучи до собору, зустріч з Блаженнішим, бачили, як горить на Боровському проспекті військова частина, і ці речі, напевно, з кожного налякали. І єпархія наша, знаєте, зустріла ворога однією з перших, тому що з півночі вже єпархії Київської області, і Житомирської області, і Чернігівської області війшли війська Росії, і, відповідно, наші люди були тими першими, хто зустріли жах цього ворога. І багато наших так само парафій попали згодом за кілька днів в окупацію. Відповідно, не було легко і священникам, і вірним. Деякі з них виїхали, деякі ховалися від бомбардувань. Але це був час, напевно, такого дозрівання, також довіри до Бога. Бо багато з наших священників, я би сказав, навіть по-геройському, знаєте, перетривали цей час в окупації. Зараз, дякувати Богу, наша архієпархія не є окупована, тобто жодна парафія, жодне місто, всі є звільнені, і тому нам зараз є трохи легше, але, напевно, пам'ятаючи той досвід, мусимо так само бути солідарними з нашими екзархатами і харківським, і донецьким, і одеським, які зараз переживають ще подібні моменти окупації з тими священниками, які є там. А з другого боку, мусимо багато дбати за тих людей, які є тут, тому що вони пережили руйнування, пережили важкі моменти війни, тому що коли навіть був прогнаний ворог російський з нашої землі, то все ж таки не все залишилося, як було до війни. Я думаю, що ніхто не залишився такий самий, як було до війни. І це є не лише зовнішні руйнування, але це також є руйнування в душах людей, це є також руйнування їхнього звичного способу життя. Навіть мої рідні, і жили тут на Київщині, вони виїхали на Західну Україну з маленькими дітьми шкільного віку властиво, і вони не готові ще повертатися, тобто не мають певності, знаєте, безпекової, щоб знову з дітьми не бути тими, хто знову втікають. Тому ситуація, справді, з одного боку, є легша, ніж на Сході, на Півдні України, але все ж таки ще дуже багато моментів важких залишаються тут, на теренах нашої архієпархії. Я думаю, це буде не один рік праці з тими людьми, особливо, які постраждали, пережили досвід війни, для того, щоб їх духовно повернути до звичайного способу життя.
Владико, яким є ваш підхід до людей, які пережили біль втрати внаслідок війни?
Я думаю, що кожен випадок є індивідуальний, знаєте, не можна говорити загально, як ми поводимося з людьми. Ну, найперші речі, які сталися, коли ми повернулися, бо ми також в перші дні війни були, покинули Київщину. Але коли повернулися сюди, то зразу намагалися допомогти тим, хто найбільше постраждав. І разом з Владикою Степаном Сусом, сестрами нашими, служебницями, з якими разом перебуваємо тут на Київщині, ми їздили, відвідували наші села на Чернігівщині, де намагалися і завести їм матеріальну допомогу, бо в тих селах не лише були зруйновані будинки, але не було ні світла, ні газу, ні харчів. І навіть доїзд був до них досить ускладнений. Тому ми намагалися в такий спосіб допомогти. Далі на кожну, що церква дуже активно працює через структури Карітасу і структури мудрої справи, які намагаються зараз, ще навіть тепер, допомагати людям, особливо матеріально, бо хтось втратив місце праці, хтось втратив кошти. І навіть люди буквально часами не мають що з'їсти. Тобто це є такий перший вимір, який є, знаєте, щоб з кимось про щось говорити, навіть духовне, треба, щоб люди не були голодні. А другий вимір вже якраз де це є духовний етап, тобто ті, що особливо пережили втрати в своїх родинах, чи мають покалічених родичів, чи інших. Тут є з ними просто найперше – це буття разом. Тобто намагаємося на рівні архієпархії бути разом з ними, тобто молитися разом, спілкуватися, збиратися. І цей досвід, який по різних парафіях також відбувається у нас по-різному. Є такі, що збирають родини загиблих, і збирають родини тих, що воюють, щоб разом в молитві тривати, щоб не лишитися самими з тими викликами, які зараз є. Бо найгірше це є самота, коли ми залишаємося своїми труднощами, проблемами, не почутими ніким. Тому потребуємо багато людей, не лише священників і монахинь, монахів, але також і вірних, активних мирян, які би допомагали церкві тими людьми заопікуватися і допомогти просто їм протягнути руку допомоги і руку дружби в той час, коли нам треба тої єдності.
Ви є одним з наймолодших єпископів не лише Української греко-католицької церкви, але й усієї католицької церкви. І ваш вік, напевно, дозволяє вам краще розуміти переживання і духовні потреби молодих людей. Що би ви могли про це сказати?
Ну, бачите, молодь, мені здається, переживає зараз певну кризу авторитету. Чому? Тому що не раз бракує справді тих людей, які би мали слово, яке вони кажуть, і це слово мало бути би для них певним дороговказом чи законом. Тому, з одного боку, важливо, щоб і церква, і суспільство дарувало таких авторитетів для молоді, щоб молодь могла на них взоруватися і хотіти бути подібними на них. Для молоді я знаю блаженнішого Любомира, який збирав великі групи людей, молодих людей, для того, щоб просто з ними бути, ділитися тим, ким він є. І вони приймалися. Навіть з того виникло це покоління Любомира, наша організація молодіжна, яка хотіла наслідувати в певний спосіб його життєві постулати. Тому нам важливо в сучасний час, з одного боку, бути собою, бути правдивими, бути тими, хто живе так, як говорить, а з другого боку, вміти чути молодих людей, тому що зараз молодь є в нас дуже так само освічена і розумна, і їхній голос в суспільстві і в церкві має бути почутий. Це є, мені здається, така правильна позиція погляду на молодь, що вони вже є дозрілі люди, особливо в час, коли вони беруть на себе відповідальність і за війну, і за побудову нашої країни, чи відбудову її навіть. Тому церква мусить їх почути і вийти їм на зустріч, на їхні потреби. Знаєте, щоб комусь допомогти, коли ми приходимо до лікаря, він питає, що вас болить, що вам потрібно. Він не говорить зразу, пийте це чи робіть це. Він перше питає, з чим ми прийшли. Так само і церква має зараз почути цей голос молоді, що молодь хоче від церкви, щоб церква могла це запропонувати їм. Але певні моменти завжди залишаються незмінними. Тобто ті стовпи, на яких стоїть церква і на яких будується духовне життя, це є молитва і це читання Божого Слова. Тобто це ми готові пропонувати молоді, щоб ми разом могли молитися зрозумілою для них мовою, зрозумілими молитвами, а з другого боку читати Боже Слово. Тому що Боже Слово є вічне, і на Божому Слові будується все наше життя. Знаю одного підприємця, який каже, що він щодня приходить на роботу, відкриває це письмо, каже, так хаотично досить, але в певному місці, каже, і шукаю, каже, відповіді на питання, які в мене є сьогодні. І каже, що дуже часто він знаходить для себе відповідь у Божому Слові, хоч воно має вже дуже багато років. Тому сьогодні для нас важливо, щоб молодь для себе відкрила Святе Письмо. Знаєте, зараз є багато сучасних можливостей, електронних додатків, мобільних додатків, щоб не мати з собою навіть великої книги Святого Письма, але мати з собою цей додаток з собою в кишені. І маючи вільний час, до нього звертатися, щоб Святе Письмо стало для нас товаришем, товаришем життя молодої людини. І коли ми будемо товаришувати Святим Письмом, тоді, напевно, шлях церкви буде зовсім інакший. Буде шляхом Божим, буде шляхом таким, що провадить нас до освячення і до спасіння.
Коли ви говорите про молодь, відчувається великий ентузіазм. Чи можна сказати, що ця сфера буде однією із пріоритетних у вашому єпископському служінні?
Знаєте, я ще, скажу щиро, не відійшов від тої новини, яка прийшла і не будував ще пріоритетів, і ще практично не робив жодних заходів щодо майбутньої хіротонії. Але, звичайно, ми розуміємо в церкві, що якщо церква не буде наповнена молоддю і дітьми, то за кілька років вона буде порожньою. Тому дуже важливо є, щоб з одного боку батьки і бабусі з дідусями передавали віру в своїх родинах, власне, так, як було в моєму випадку, коли мене не в церкві навчили молитися, а навчили мене це робити вдома мої батьки і моя бабуся. І так само важливо зараз, щоб наші люди не боялися свідчити Христа в їхньому житті. Не лише казали, це моя справа приватна, я помолився, а діти нехай собі вибирають, що мають робити. А мають навпаки свідчити цього в своєму житті і передавати. А друга річ, яка є важлива, щоб церква була наповнена дітьми і молоддю, вони повинні розуміти, для чого вони до церкви йдуть. Не лише, що це є традиція, чи це є певна заповідь Божа, але відчувати потребу. Бо зараз сучасна людина не готова щось зробити, коли вона цього не розуміє. Ми йдемо в магазин за продуктами, бо нам треба купити їсти. Чому ми йдемо до церкви? Поставити свічку? Напевно, ні, цього недостатньо. Знаєте, тому ми можемо дати відповіді чіткі для молоді, для дітей, що вони отримують в церкві. Яка рівень благодаті, чому це корисно для них, чому це є великий скарб насправді, приймати святі таїнства в церкві, молитися, чому це для них є корисно і добре. Тобто ж церква не хоче щось від них взяти, їхній час вільний чи інші речі, а церква хоче їм щось дати. Але нам треба це людям усвідомлювати, і потрібно, щоб цим люди перейнялися. Особливо, кажуть, коли йдеться про молоде покоління, молодь і дітей.
Ви говорили про важливу роль родини у передаванні віри. Якою була роль вашої сім'ї у вашому духовному зростанні?
Насправді, я також вдячний, знаєте, моїй родині за виховання, яке мені надали. Бо крім того, що навчили мене молитися і вірувати в Бога і до церкви ходити, навчили мене певних таких засад, які я потім зустрів знову ж таки в Блаженнішому Любомирові – бути людиною. Особливо мій батько, він дуже підкреслював на цих речах, бо ми, може, з ним більше проводили часу в різних моментах, десь будучи на дачі чи десь в дорозі, бо він любив мене з собою завжди брати і багато зі мною говорив. І він завжди казав мені, що бути правдивим, бути не лукавим, бути щирим, каже, бо брехнею можна раз світ прийти, але неї не вернешся. Знаєте? І тому завжди заохочував, щоб бути з людьми відкритим, щирим, добрим, і тоді воно, напевно, що буде так само повертатися від людей. Тому десь цих речей мене вчили в моїй родині, знаєте, і я десь, в принципі, це прийняв від них дуже радо, бо бачив також їхній приклад, як вони поводилися. Звичайно, немає не без гріха, але на загальних засадах, тобто це була дуже добра школа, така формаційна для мене. Хоч мої батьки, кажу, не мали вищої освіти, але вони були добрими людьми в житті і багато мене навчили, як робити добро так з людей.